Pak ti e dyshon, hajde me rëvesh ti, so po mungon.
Tash pa ti.